Кәжә бәтиләре һәм бүре. Урманда кешкенә генә бер өйдә үзенең бәтиләре белән бер кәжә яши. Балалары әниләренең сүзен тыңлаганнар һәм ишекне берәүгә дә ачмаганнар. Кәжә һәр көн саен урманга азык эзләргә китә. Үзе киткәндә балаларына «Берәүгә дә ишек ачмагыз» дип әйтеп калдыра торган була. Кәжә урманнан кайткач, мөгезләре белән ишекне шакылдата да җырлый. «Бәтиләрем, балакайларым, ашыгыз ишекне, ашыгыз! Сезнең әңкәгез кайтты, сезгә сөт алып кайтты!» Кәжә бәтиләре бик акыллы булалар. Алар әниләренең тавышын шундук танып алалар һәм ишекне ачалар. Әниләре аларны сөт белән сыйлый да тагын урманга китә. Ә бәтиләр ишекне бикләп калалар. Кәҗәнең җырлаганын бер вакыт бүре ишетеп тора. Кәҗә урманга китү белән ул өй янына килә дә җырлый башлый.
«Әй, кәжә бәтиләре, ашығыз ишекне, сізнің әңкәгіз қайтты, сізге сүт алып қайтты!»
Кәжә бәтиләре бик сизгер болалар. «Ишетәбіз, ишетәбіз, бұ әңкәбіз тауышы түгіл» дилер. Бүрегә ишекне ашмиялар. Бүре ишек түбіндә басып тұра-тұра да қайтып китә. Браздан кәжә үзе кайта. Балалары шунда ук әниләренең тавышын танып алалар да ишекне ачалар. Шуннан алар калын тавышлы берәүнең килгәнен сөйләп бирәләр. Кәжә үзенең балаларын тәмле сөт белән сыйлый да тагын урманга китә. Ишекне ныграк бикләргә куша. «Ачмагыз, бүре килер дә үзегезне алып китәр», дип кисәтә балаларын.